Я Ірина Штогрин. Саме цього дня, 69 років тому, в Європі замовкли кулемети. І об 11 годині ночі фашистська Німеччина підписала капітуляції, і матері зрозуміли, що їхні діти мають шанс вижити. Наші діди і прадіди воювали не за Сталіна. Вони воювали, щоб жити як люди на своїй землі. За те, за що і Майдан. Тепер в Україні знову лунають постріли, і спецслужби сусідньої держави намагаються зіштовхнути у бою онуків і правнуків бойових побратимів Другої світової. Чому не можна дозволити Росії узурпувати перемогу над фашизмом? Це запитання я сьогодні ставлю гостю програми «Ми разом» Володимиру В'ятровичу, який зараз очолює Український інститут національної пам'яті. Вітаю, Володю.
Доброго дня.
Що ж червоний мак у вас у петлиці?
Це символ нашої шани пам'яті тим людям, які проливали свою кров за українську землю, тим людям, які загинули в роки Другої світової війни. Це символ, який ми, власне, пропонуємо запровадити тільки цього року, для того, щоб вшановувати українські жертви Другої світової війни. Символ, який з одного боку пов'язаний з українським фольклором, з українською тематикою, з іншого боку, символ, який так само використовується в цілій низці європейських держав для вшанування солдат, які загинули за свою батьківщину.
Я побачила червоні маки у мережі Фейсбук. Дуже багато людей, причому різного віку, пишуть про те, що давайте зробимо так, щоб цього року День перемоги в Україні відзначали з маками. В принципі, якщо подивитися про те, що співали в українських піснях про той страшний період і про те, що переніс народ під час Другої світової війни, народ України, то там маки були присутні завжди.
В українських піснях мак засвітає на місцях, де проливається козацька кров.
Скажіть, будь ласка, пане В'ятрович, ось ми поставили так фокус нашої теми. Чи погоджуєтеся ви з тим, що в Україні відбирають право вважати себе народом-переможцем, країною-переможецею у Другій світовій війні?
Значною мірою ці тези про те, що перемога є заслугою тільки Росії, російського народу, яку озвучив кілька років тому президент Путін, є продовженням тих тез, про які озвучив свого часу Йосиф Сталін. Відомо, у 45-му році його тост за великий російський народ, якого він вважав головним переможцем цієї війни. Насправді, це свідчення того, як російсь пропаганда намагається використати пам'ять про цю війну, пам'ять про цю перемогу для власних цілей, для того, аби знову таки якось мобілізувати російське суспільство, мобілізувати його на цілі далекі від мирних, мобілізувати російське суспільство для якихось мілітаристських цілей, для агресії, зокрема супроти України. Росіянам пояснюється, що вони виключна нація, тільки завдяки якій було власне переможено нацизм. Відповідно, вони є месіанською нацією, які мають право визволяти інші народи. Відповідно, це зараз значною мірою дуже серйозно використовується сучасною російською пропагандою, яка повторює ключові тези фактично радянської пропаганди. Через це, якщо ми хочемо справді протистояти цій російській агресії не тільки в збройному форматі, тому що вона надзвичайно активна є і в інформаційному форматі, ми очевидно повинні говорити про розмінчування деяких міфів, які зараз накидають на Україну. Ми повинні говорити про Другу світову війну з точки зору українців. Ми повинні говорити про День перемоги з точки зору українців.
От якщо боротися з міфами, то краще боротися фактами. Радіо «Свобода» разом із першим «Юкрейн» підготували інфографіку, в якій ми взяли цифри, які називають українські історики, які характеризують якраз втрати України у Другій світовій війні. 1225 днів війна тривала на території України. Ми знаємо, що під час війни гинуло дуже багато людей, і найстрашніше – це цивільне населення, 4,5 мільйони громадян. 9 мільйонів було мобілізовано, 4 мільйони загинуло на фронті. Ці цифри, до речі, найменші з тих, які озвучуються. Майже 2 мільйони повернулося додому інвалідами. 42% – українська частка від усіх економічних збитків, які зазнав такий великий і могутній Радянський Союз під час війни з фашистською Німеччиною. Тобто, якщо говорити про втрати України, то вони колосальні.
Звичайно, адже Україна була головним, по суті, побоювачем в цій Другій світовій війні. Саме через Україну двічі перейшов фронт, спочатку на захід, протягом 41-го, 42-го і так далі років, потім на схід в 43-му, 44-му роках. Відповідно, Україна була ресурсною базою як для німців, так і для Радянського Союзу. Відповідно, українці мобілізували і в одну, і в другу армію. Відповідно, через це такі величезні втрати серед українців. Насправді, ми досі не знаємо точної цифри, скільки українців загинуло в роки Другої світової війни. Називає цифри від 7 з чимось мільйонів до 10 10 мільйонів. Різниця в 2-3 мільйони. Тобто це насправді величезна різниця, і це знову таки певне свідчення
кожного життя.
При цінності кожного життя, це свідчення того, наскільки ми ще живемо досі в тій радянській спадщині, коли 2 мільйони туди, 2 мільйони сюди не настільки важливо. Тоді, коли в інших країнах називають мало не достеменні цифри тих людей, які загинули. На жаль, ця спадщина ще довго буде жити з нами, тому що українців часто в цю війну мобілізували абсолютно не фіксуючи навіть цього. Так звані польові військомати, які почали діяти, коли радянська влада повернулася вже на українські землі в 43-му році і почала мобілізувати населення, часом навіть хлопчаків, 14-літніх хлопчаків чи дідусів, яким було далеко за 65-70 років, їх просто ніде не фіксували, їх просто гнали перед фронтом, так звана чорні свитки, чорна піхота, по-різному їх називають, і ці люди гинули, тому що фактично більшість з них не мала зброї, і навіть самого факту того, що їх забрали в армію, ніхто не зафіксував. Відповідно, ці люди залишаються абсолютно безіменними, тим не менше вони є українцями, вони є українцями, які стали жертвами цієї війни.
Тому так дуже важко встановити реально до останньої людини, хто загинув.
Абсолютно. Радянська влада ніколи не рахувалася людиною. Людина для радянської влади, для Йосифа Сталіна, це витратний матеріал. Власне, через це і такі величезні втрати в роки Другої світової війни, і, зокрема, такі величезні втрати серед українців. Очевидно, що такі втрати серед українців можуть бути пов'язані ще й особливою нелюбов'ю радянської влади і особисто Сталіна до українців як таких, яких він вважав завжди ворожою нацією, яка заважає творенню єдиної радянської нації. Через це з ким, а з життям українців він точно не рахувався.
Якщо подивитися на ту тяжку спадщину, яку отримали народи Радянського Союзу після Другої світової війни, то можемо сказати, що Йосип Сталін не рахувався і з росіянами, і з кримськими татарами, і з людьми інших
росіянам, національностей. Можливо, трошки більше повезло, тому що, по-перше, на території Росії війна фактично не велася, лише частина Росії була окупована, це перше. А друге, Йосип Сталін все одно десь вже, власне, в період війни відбулося в нього певне таке переосмислення, він відмовився від інтернаціоналізму як такого і почав загравати в російський націоналізм. Власне, тоді було відновлено деякі елементи такої російської історії, повернувся Іван Грозний, Петро І, повернулася тоді так звана Георгіївська стрічка, яка тоді ще називалася гвардійською стрічкою. Тобто Сталін обрав для себе якраз російський націоналізм як основу для побудови цього радянського націоналізму, єдиної радянської нації.
Та людина, яка зараз керує в Кремлі, вона теж на території України намагається повернути і Георгіївську стрічку, і зробити так, щоб онуки і правнуки сходилися в бою. Моя колега зустрічалася з льотчиком Другої світової, який воював за Крим, якого витягували з-під уламків літака, і який вижив і досі танцює і пише книжки. З 97-річним сумчанином Володимиром П'янковим познайомилася Ольга Коренєва.
У свої 97 років військовий льотчик, полковник у відставці Володимир П'янков, грає на мандоліні, займається спортом, катається на роликах, лижах та велосипеді, ходить на танці. Зовсім скоро вийде друком його 12-та книжка. Під час війни його завданнями була розвідка, бомбометання, транспортування військових вантажів. Всього льотчик П'янков здійснив понад 500 бойових вильотів. Небо воєнного часу згадує постійно, іноді навіть з гумором.
Іван Тимофійович мав привичку, значить, купив где-то громадную сковородку и положил под сиденье себе для того, чтобы если пуля в задницу ударит, так не пробило, хозяйство не нарушило. Ведь у него украл сковородку. Он еще второй раз купил, но больше уже никто не воровал.
Навіть про те, як його непритомного витягували з-під уламків літака, Володимир Олександрович згадує у звичній манері.
І коли самоліт ударився носом вниз, мене, очевидно, контузило, я потеряв сознание. Я пам'ятаю, як один майор знайшов здоровую таку палку і розтаскував для того, щоб мене оттуда витащити. Я помню только, он говорит, а летчик-то убит. У меня, я слышал эти слова, а потом, да нет, говорю, живой, слава Богу. А бензин из верхнего бака капает на горячий мотор, но так как открытого воздуха нет, он не загорается. Но вот что он падал и пш-пш шипел, это я хорошо запомнил.
Про те, що зараз відбувається з Україною, говорити він не хоче, бо дуже боляче.
Ну, невжелі нам на старості от плюнули в душу такою розрухою? Я воював за Крим, я там женився, у мене там дочка родилась. Я переживаю. Я не буду вдаваться в подробности. Я просто переживаю, как каждый ветеран войны смотрит на этот беспорядок болезненно, болезненно, без перспективы на лучшее.
День перемоги для полковника авіації П'янкова – велике свято. В цей день він при параді йтиме до меморіалу слави, щоб вшанувати полеглих побратимів.
Діти мої, живіть довго під мирним небом. З праздником, з наступаючим Днем Победы.
Володимир Олександрович П'янков нагороджений 2 орденами та 3 медалями. Ольга Коренєва, Радіо Свобода і Сум спеціально для програми «Ми разом».
Ось і ми зараз з Володимиром В'ятровичем можемо привітати усіх, хто нас слухає, тому що Україна вперше і 8 травня, і 9 травня відзначає День перемоги. Чи є переворотом це, Володю, в свідомості людей?
Я не думаю, що можна говорити про якийсь переворот, але мова йде про певно утворення якоїсь нової, власне, української традиції. Мене бентежить, що, знаєте, вже 23 роки незалежності України, а ми фактично не маємо якихось своїх, власне, українських традицій вшанування тих героїв, які полягли в боротьбі з нацизмом. Ми, на жаль, користувалися виключно радянськими традиціями. І, як на мене, це з якимось було прикладом навіть певної неуваги, можна навіть зневаги з боку України до тих людей, яким ми завдячуємо перемогу над нацизмом, адже перемога над нацизмом все одно це дуже важливий крок до незалежності України. Попри те, що в 45-му році Україна не стала незалежною, але тим не менше було знищено один з тоталітарних режимів, який є прирікав українців на повну загибель. Через це цього року ми пропонуємо дещо розширити контекст цих відзначень і робити їх і 9 травня як традиційно, як День перемоги, що є надзвичайно важливо для ветеранів. І разом з тим започатковуємо традицію відзначення 8 травня як Дня пам'яті тих людей, які загинули в роки Другої світової війни.
Пане В'ятрович, російська пропаганда намагається зараз розвести два поняття. Тобто український патріот в фабулі російської пропаганди не може вшановувати День перемоги, оскільки він сам нібито нацист чи фашист.
Російська пропаганда абсолютно спекулює на наслідках діяльності радянської пропаганди. Справді, все, що було українське, все, що було національною радянською пропагандою, звинувачувалося в колабораціонізмі, звинувачувалося в фашизмі. І, на жаль, дуже багато людей, в свідомості дуже багатьох людей в суспільстві ще існують залишки цих міфів, створених радянською пропагандою. Саме на них зараз грає російська пропаганда, яка
вони насаджені молодим тепер в голову.
Звичайно, в цілому в суспільстві не відбулася якась планомірна деконструкція цих міфів. Це перше, а друге, що ці міфи відживлюються. Подивіться, що сучасні російські фільми про війну, вони є набагато більш агресивні, набагато більш пропагандистські в стилі Геббельса, ніж навіть радянські фільми. Якщо в радянському кіно ми маємо так чи інакше певні зразки справді якісного кіно про війну, то те, що зараз останнім часом знімає Росія, включно з останньою версією фільму «Сталінград», це звичайна агітка, в якій війна виглядає як якась весела прогулянка до перемоги. Мені здається, що це робиться свідомо. Суспільство готується до війни. Суспільство не розповідається про те, що тягне за собою ця війна. Не розповідається про те, якою страшною трагедією була минула війна і якою страшною трагедією може бути наступна війна. І, власне, я думаю, що це робиться Путіном свідомо, тому що треба розуміти, що Путін сьогодні, який нібито вшановує пам'ять героїв загиблих в Другій світовій війні, насправді саме своєю політикою він поставив під сумнів головний здобуток тих людей, які перемогли нацизм. Він поставив під сумнів мир у цілому світі. Путін зараз привів світ на грань світової війни. Тобто зараз він виконує ту саму роль, яку виконував Адольф Гітлер в 1938-1939 роках. Через це чути з його вуст зараз якісь звинувачення якогось фашизму і нацизму є абсолютно фальшивкою і абсолютно неприйнятним.
Але це ж не означає, що ми з вами не можемо або не зробимо цього кроку і не покладемо квіти до пам'ятників солдатів, які загинули у Другій світовій війні, тільки тому, що вшановувати їхню пам'ять і буде Путін.
Абсолютно, це
наші жертви, вони нам болять до
абсолютно
цих пір.
Абсолютно. Я переконаний, що тільки допоки ми пам'ятаємо тих, хто загинув за нашу землю, буде кому захищати живих. Тільки поки будуть квіти біля могилів солдат, які загинули, захищаючи цю землю, будуть нові молоді хлопці, які з радістю будуть йти в лави армії для того, щоб захищати свою землю.
Наша програма називається «Ми разом». Ми хочемо вам довести, що незалежно від того, якою мовою розмовляють люди, які живуть в Україні, незалежно від того, де вони живуть, у Львові чи у Донецьку, вони дуже часто мислять однаково і відчувають однаково. З ветеранами двох воєн – радянсько-фінської і Другої світової – волинянами, 96-річними Аркадієм Загорульком та Іваном Іщенком зустрілася моя колега Валентина Одарченко.
З рідного волинського Боремля, розташованого на березі Стиру, Аркадій Загорулько потрапив на війну разом з батьком. Обох забрали до польської кінноти у 39-му, коли почалася Друга світова. Чоловік пригадує, як після нерівних боїв з гітлерівцями польські офіцери відпустили українців додому. Однак біля Коваля вояків перестріли і забрали вже до Червоної армії.
Вели нас зразу десь мали Фінляндію, туди вели цілу дивізію. Але поки ми зібралися самечка, то вони там вже помирилися. Помирилися і 15 тисяч нас вернулися назад.
Хоча офіційно радянсько-фінську війну ніколи таки не було оголошено. Однак то були справжні бойові дії, підтверджує вже інший ветеран, кавалер ордена Червоної зірки Іван Іщенко, який у січні 40-го був командиром танку 109-го окремого розвідувального батальйону 86-го. Стоїть механізованої стрілецької дивізії на тому ж фінському фронті.
І на нашому танку їхав через цей фінський залив, їхав Павлов. І він командував бронетанковими військами Червоної армії.
З однієї війни на іншу. Так кажуть про себе обидва ветерани. Після повернення з Фінляндії Аркадій Загорулько потрапив до 9-ї гвардійської штурмової дивізії, а Іван Іщенко з відзнакою закінчив військово-ветеринарну академію із серпня 43-го по 9 травня 45-го воював у складі 241-ї стрілецької дивізії 1-го та 4-го українських фронтів. Був на Букринському плацдармі, визволяв Житомир, Вінницю і Станіслав, отримав поранення в Карпатах під Дуклею. З побратимами росіянами склалися найтепліші стосунки.
Нас ніколи не ображали. Я вчив з воєнної академії. Нас було 3 сталінських стипендіанти, і всі 3 були українці. Хоча на курсі було 600 слухачів. Так що ніхто, я не чув, щоб мене хахлом називали чи там все.
У 44-му Аркадій Загорулько був важко поранений під час форсування Західної Двіни у Білорусі. За відвагу на фронті став кавалером 2 орденів слави. Додому повернувся на костурах, але пішов на роботу до колгоспу. Одружився, виховав доньку і сина, дочекався онуків. 30 років пробув церковним старостою. Нині його найщасливіші миті, коли приїжджає з Луцька онук. Іван Іщенко завершив свій воєнний шлях у Празі. По війні ненадовго потрапив на роботу начальником цивільної оборони до Донецького Слов'янська. Службу завершив у Рівному офіцером з бойової підготовки штабу цивільної оборони.
Де зараз бої йдуть? От я там рік працював вчора і сьогодні думав, як це можуть мої синов'я, мої внуки убивати друг друга.
У Волинському Беремлі про війну нагадують пам'ятники і кургани. Неподалік від скульптури жінки, котра схилилася над братською могилою радянських воїнів, височіють кургани святих Йосипа і Теклі. У них іще з давніх часів покояться юнаки й дівчата, котрі боронили рідну землю від ординців. А зовсім поряд із хатою Аркадія Загорулька височіє 230-літній пам'ятник Ісуса під Христом. Неначе застереження. Не вбий. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Насправді камери показують, що люди, яким так багато років, вони все пам'ятають, а також вони показують їхнє хвилювання за те, що відбувається в країні. Пам'ятники на Волині не воюють. А чому воюють люди в Україні, Володя?
Тому що, на жаль, українців досі розділяють не стільки історія, справжня історія, як міфи довкола цієї історії, як ці пропагандистські нашарування, які робилися свідомо протягом десятків років радянською владою. Коли говориш з жителями Сходу, Півдня про війну, перше, що вони починають говорити, це стандартний набір радянської пропаганди про великий народ-переможець радянський, про велику перемогу, і війна виглядає в таких виключно тріумфальних нотах. Натомість, коли починаєш говорити глибше з людиною, як ваша родина пережила цю війну, бачимо зовсім іншу картину. Бачимо картину страждань, бачимо картину того, як важко людям вдавалося пережити цю війну. Ну, як часто те, що вони переходили цю війну, вижили, робилося всупереч владі, яка робила все для того, щоб вони, по суті, були знищені. Відповідно, ми маємо, ще досі маємо от в родинах, в головах тих людей, які пережили, справжню пам'ять, яка досі існує, незважаючи на весь цей пропагандистський намул, який десятками років насипався. Наше завдання – поступово звільняти цю пам'ять, і я переконаний, що якщо ми будемо говорити про справжню війну, як її переживали українці чи на Донбасі, чи на Прикарпатті, ми зрозуміємо, що однаково трагічно переживали. І одні, і другі. Ми зрозуміємо, що ця справжня історія дуже близька, і вона буде нас поєднювати.
Пане В'ятрович, до того, як ви очолили Український інститут національної пам'яті, ви як історик, і ще до цього працювали головою архіву Служби безпеки України. Ви бачили багато документів, які люди хотіли би побачити для того, щоб дізнатися, що було з їхніми рідними, що відбувалося реально в цій країні. Цей рівень жорстокості, який зараз жахає людей в Україні, і який використовує російська пропаганда для того, щоб лякати людей в усьому світі. Він є чимось новим для цієї країни? Чи це щось, що прийшло до нас ще з того часу?
Знаєте, взагалі все те, що відбувалося ще, починаючи особливо з останніх місяців правління Януковича, це якась така спроба в дуже пришвидшеному темпі повторити це страшне радянське минуле. Коли раптом міліція знову, чи там Служба безпеки знову перетворилася в органи репресій, коли раптом людей почали викрадати, вбивати, коли почали проводитися якісь судові процеси з такими дуже відверто нахабними і несправедливими засудженнями. І причому робилося це дуже публічно, щоб залякати всіх інших. Прекрасно пам'ятаю атмосферу січня, коли почав наростати певний жах, переляк, що людину могли просто зупинити, заарештувати через те, що в неї знайшли якісь запасні колеса в автомобілі, дати за це 15 років. І, очевидно, це було спробою, власне, повернути це радянське минуле. Ми перемогли цю спробу, ми не дали її реалізуватися тут, в Києві, але ми бачимо, що ця спроба, насправді, ініціювалася далеко не тільки з Києва, далеко не тільки Януковичем, який був просто маріонеткою, що головне джерело оцього спроби повернення минулого є все-таки в Москві, є в Кремлі, і цим безпосередньо займається Путін. І те, що зараз відбувається на сході України, ці такі терористичні групи, диверсійні групи, це справді нагадує те, що робилося в радянські часи. Точніше, навіть якщо 1918 рік, коли більшовицька влада утверджувалася, вона опиралася якраз на значною мірою на якийсь такий люмпенізований і криміналізований елемент, то, що ми зараз бачимо на сході України, з одного боку, діяльність професійних диверсійних російських груп, а з другого боку, вона підсилюється місцевими якимись кримінальними авторитетами, які, очевидно, не хочуть визнавати жодної влади, які, користуючись такою невизначеністю влади, просто з автоматом в руках вирішують свої справи. Приблизно те саме було у 18-му році.
Чи може правда це зупинити? Що ми можемо зробити, щоб внуки і правнуки тих, хто воювали у Другій світовій війні, не воювали зараз між собою?
Правда може зупинити, я переконаний, що пізнайте правду, вона зробить вас вільними, як сказано в Євангелії. Інша біда в тому, що деякі люди не хочуть чути правди. І, власне, ефективність пропаганди, російської пропаганди, забезпечується не тільки тим, що вона має таку всепроникність, величезні кошти, можливість говорити через телевізор, радіо, інтернет і так далі, а тому, що є ще дуже велика частина людей, які хочуть чути брехню, які хочуть бути обманутими. Слава Богу, в Україні таких людей меншість. Але натомість те, що я бачу в Росії, те, що навіть спілкуючись своїми знайомими в Росії, цей рівень, страшенно величезний рівень підтримки Путіна, свідчить про якийсь, знаєте, суспільну хворобу, коли суспільство хоче бути обманутим. Це страшенно, знову-таки, нагадує 30-ті роки, чи то в СССР, чи в нацистській Німеччині, коли суспільство хоче чути брехню, не хоче аналізувати, не хоче підходити критично. Я не знаю, як закінчить своє життя Володимир Путін, чи там буде якась куля в скроню в бункері, чи буде Нюрнберг 2, але він менше цікавить. Мене лякає, що буде з російським народом після того, коли не стане Путіна. Наскільки важким буде це протрезвіння для росіян?
Пане В'ятрович, я сподіваюся, що у російського народу є багато людей, які хочуть чути правду. Я дякую вам за участь у нашій програмі і нагадаю нашим слухачам, що гостем програми «Ми разом» був директор Інституту національної пам'яті України Володимир В'ятрович. Я, Ірина Штогрин, бажаю нам усім миру. Я, як онука тих, хто загинув у Другій світовій війні. На все добре.